La slunde Consilio de la Europa Unio starigis Europan instrumenton favore al paco, EPOFO. Temas pri la exterbudgeta fonduso kun la valoro de circa 5 miliardoj da euroj, el kiu estos financataj eksteraj agadoj kun militistaj aŭ defendaj sekvoj. La ĉefcelo de EPOFO estas grandigi la unian kapablon antaŭ malhelpi konfliktojn, konservi pacon kaj firmigi internacian stabilecon kaj sekurecon. Gi ebligos alla Unio pli efikan helpon alla partnerai landoi pere de la subteno de iliai pac operacoi. Gi ebligas grandigi la capablon de iliai militistai fortoi certigi pacon cae securetson sur ilia territorio, ancau pere de vastai agadoi cun militista au defenda caractero, kiui subtenas celoin de comuna politico de securezzo cae defendo. Tio concrete signifas che la Unio cadre de sia misio cae operatsoi de VOVO-PO-BO-IO povos utiligi la rimedoin de nova fonduso por liveri militistain aranjajoin cae tiuin rimedoin ligitain cun defendo. Gis nun tia subteno de la Unio povis esti donata nur cadre de pac operatoi gvidatai de Africa Unio au Africai regionai organizoi. EPOFO vastigas la geografion de eventualai uniai intervenoi je la tuta mondo.